რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ სახელი ამბების გამოშვება, მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგზავნებთ. ჩვენ სწორგულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ხის რამდენიმე ახალ ამბავს. შეერთებული შტატების დაზვერვის პროგნოზით სირიასა და ერაყს დაშლა ემუქრებათ. ბერლუსკონი და პუტინი ყირიმში შეხვდნენ ერთმანეთს. ნაზარბაევმა საკუთარი ქალიშვილი ვიცე-პრემიერად დანიშნა. საქართველოს ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ახალაიამ ციხეში შიმშილობა დაიწყო. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა ადრინდელი დაკვირვება, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია სავარაუდოდ დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფო ებრიობას. 10 სექტემბერს ვაშინგტონში მიმდინარე მრეწველობის კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლის დროს შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა გენერალ-ლეიტენანტ ვინსენტ სტიუარტმა განაცხადა, რომ ერაყის სამ სხვადასხვა ქურთების, სუნიტებისა და შიიტების რეგიონებად დაიშლება. აღნიშნულ შეფასებას დიდწილად იზიარებს ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის დირექტორიც. ათეულათასობით ადამიანი იკრიბება ნიუ-იორკში გრაუნდ ზეროს კომპლექსის წინ, სადაც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის მე-14 წლის თავი აღინიშნება. ცერემონია დაიწყება ზარების შემოკვრითა და იმ 3000 ადამიანის სახელების ამოკითხვით, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტთა მიერ გატაცებული სამგზავრო თვითმფრინავებით მოწყობილ იერიშებს ემსხვერპლა. 2001 წლის 11 სექტემბერს ორი თვითმფრინავი შეენარცხა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ცათამბჯენებს ნიუ-იორკში. კიდევ ერთი ვაშინგტონში პენტაგონის შენობას დაეჯახა. მე-4 გატაცებული თვითმფრინავი კი პენსილვანიაში ჩამოვარდა მას შემდეგ, რაც მგზავრებმა გააუნებელყვეს ტერორისტები. იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ერთმანეთს ყირიმში შეხვდნენ. რუსეთის ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ კადრებზე პუტინმა და ბერლუსკონიმ ყვავილებით შეამკეს მეორე მსოფლიო ომის დროს ყირიმის ნახევარკუნძულის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაღუპული იტალიელი ჯარისკაცების მემორიალი. ბერლუსკონი კერძო ვიზიტით ჩავიდა რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და იქ 13 სექტემბრამდე დარჩება. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა საკუთარი ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა ქვეყნის ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე დანიშნა. შესაბამისი განკარგულება პრეზიდენტის საიზე 11 სექტემბერს გამოქვეყნდა. 52 წლის დარიგა ნაზარბაევა ქვეყნის პარლამენტის წევრია 2004 წლიდან. გასული წლის აპრილში კი იგი პარლამენტის ქვედა პალატის მეჯლისის ვიცე-სპიკერად აირჩიეს. დარიგა ნაზარბაევა 2007 წლიდან განქორწინებულია მისი ყოფილი მეუღლე, ბიზნესმენი და დიპლომატი რაჰატ ალიევი. ევროპაში დევნილობაში იმყოფებოდა. ალიევი თებერვალში ავსტრიის ციხეში გარდაცვლილი იპოვეს. შეერთებული შტატების სენატში პირველ კენჭისყრაზე არ გავიდა რეზოლუცია, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საერთაშორისო შეთანხმების ამოქმედებას. რესპუბლიკელთა მიერ მომზადებულ დოკუმენტს 60 მხარდამჭერი სჭირდებოდა მაშინ, როცა 10 სექტემბრის კენჭისყრაზე რეზოლუციას ორით ნაკლებმა 58 სენატორმა მისცა ხმა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა უკვე უწოდა სენატის გადაწყვეტილებას დიპლომატიის გამარჯვება, რომელიც უფრო უსაფრთხოს და დაცულს გახდის როგორც ამერიკას, ისე მთელ მსოფლიოს. ჩეხეთში 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ყოფილი ჩეხოსლოვაკი დისიდენტი და ფილოსოფოსი რადიმ პალოუში. ლიბერალური პოლიტიკური მსახურებისათვის პალოუში ჯერ 1950 წელს, შემდეგ კი საბჭოთა ანექსიის დროს 1968 წელს იმყოფებოდა საპატიმროში. პალოუში იყო უფლებადამცველი ორგანიზაციის ქარტია 77-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჩეხოსლოვაკიაში კომუნისტური მართლობის პერიოდში აქტიურ მოღვაწეობას ეწეოდა სამიზდატის სახელი ცნობილ იატაკ ქვეშა გამოცემაში. საქართველოში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ქართველი მწერალი რევაზ ჭეიშვილი. იგი სხვადასხვა პერიოდში იყო ჟურნალ „განთიადის“ მთავარი რედაქტორი და ასევე კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ სასცენარო კოლეგიის წევრი. რევაზ ჭეიშვილი რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი იყო. ქართული ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის მწერალს 2012 წელს მიენიჭა ლიტერატურული პრემია „საბა“. წელის გარდაცვალების გამო უკვე გამოთქვა სამძიმარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. დღეს პეკინში გაიმართა აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის პრეზიდენტის ლი ცუნძის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ლიცუნძიმ განაცხადა, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი პროექტების განხორციელებას დაიწყებს. და ბოლო ინფორმაცია, შიმშილობა დაიწყო საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა ბაჩალა ახალაიამ. ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში ახალაია პროტესტის მიზეზად ასახელებს იმ ფაქტს, რომ კვლავ გადაიდო სასამართლო პროცესი, რომელსაც წელიწადზე მეტია, რაც ელოდება.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. თქვენ მოისმინეთ სახლი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა და დაგვაცნო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ამბობთ პროექტზე სახელწოდებით ახალი მზიური, როგორი წარმოუდგენიათ თბილისელებს მათთვის სასურველი მზიური.
მე მინდა რომ მზიური იყოს ცოცხალ, მზიური იყოს ყველასთვის, ეს იყოს საყვარელი ადგილი თბილისელებისათვის და არა მხოლოდ. სადაც შეიკრიბებიან ხელოვანი ადამიანები, ჩატარდება სხვადასხვა ფესტივალი. ეს ტერიტორია იძლევა ამის საშუალებას.
გიაბობთ ფოტო გამოფენაზე სახელწოდებით თბილისი ყველა ერთისთვის, რომელიც ეძღვნება 13 აგვისტოს სტიქიური უბედურების შემდეგ ნაგვის და ტალახის გასაძმენ და შეკრებილ მოხალისეებს.
150 პორტრეტი არის. მართალია პირველ დღეებში ამისთვის არც არავის არ ეცალა, ბოლო დღეებში დაიწყეთ პორტრეტების შეგროვება. მაგრამ აი ამ 150 პორტრეტში გამოეცით მთელი ყველას საერთო მუხტი და აი ერთობა.
ვლაპარაკებთ ნაგავზე. ნაგავზე საქართველოში. გიაბობთ, რა გეგმები არსებობს ნაგვის რაოდენობის შესამცირებლად.
აი ახლა ვამუშავებ სწორედ ეს პოლიტიკის ხება მიღებული, საშენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და საშენების მართვის ეროვნული გეგმა.
ბოლო შემთხვევით ინტერვიუს დევიდ კრეიმერთან, მაკეინის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობის წევრთან, რომელიც წარსულში ხელმძღვანელობდა უფლებათამცველ ორგანიზაციას Freedom House.
There's no linear path.
ერთი ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაში არ არსებობს წრფივი გზა. არ არსებობს გარანტია, რომ რომელიმე ქვეყანა დარჩება დემოკრატიის გზაზე. ხშირად ხდება რეგრესის პერიოდი, როდესაც ქვეყანა არასწორ გეზს იღებს. საქართველოსაც ჰქონია უკეთესი და უარესი პერიოდები.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკვე რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოჩნდა პროექტ ახალი მზიურის მხარდამჭერი ვიდეო მიმართვები. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები ლაპარაკობენ იმაზე, თუ როგორი სურთი იყოს მზიური. ვერეს ხეობაში მდებარე პარკის გაცხლებისა და აღდგენის იდეა კი ეკუთვნის მზის ფესტივალის ორგანიზატორ ჰანა გოგუაძეს და მის მეგობრებს. ახალი მზიური ახარ უნდა ჰგავდეს ძველს, ის უნდა იყოს უფრო ხმაურიანი, უფრო სუფთა, მოვლილი და ღია ყველასთვის. ეს არის იდეის მთავარი არსიც. დეტალებს შეიძლება სიუჟეტით, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
როგორი მინდა იყოს ახალი მზიური? დისნეიმ თავისი ოცნება აისრულა, როცა შექმნა დისნეილენდი, გააკეთა მულტფილმებს ალაპარაკობ, ბავშვების საოცარი საყვარელი ადგილი გააკეთა ამერიკაში, იაპონიაში, საფრანგეთში. მეც ვიოცნებები, აი ესეთი იყოს ახალი მზიური.
ეს დალიკო სულაკაურია, მხატვარი, კარიკატურისტი. მისი ვიდეო სოციალურ ქსელში რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა და ის ნაწილია სამოქალაქო კამპანიისა, რომელიც ფოტოგრაფ ანა გოგუაძის იდეის ახალი მზიურის მხარდასაჭერად დაიწყო. ანა უკვე 10 წელია მზის ფესტივალის ორგანიზატორიცა, რომელიც სწორედ მზიურში ტარდება. ეს ერთადერთი დღეა წელიწადში, როცა მზიური ცოცხალი და ფერადია. ამ დღის შემდეგ პარკში ყველაფერი ძველებურ რიტმს უბრუნდება. იქაურობა მოსავლელია, დასასუფთავებელი, ინფრასტრუქტურა მოძველებული, კაფე დაკეტილი, ამფითეატრი ცარიელი. პროექტი ახალი მზიური ამ არაფრის გასაქრობად გაჩნდა. დაიწერა და ახლა ანა და მისი რამდენიმე მეგობარი მის რეალობად ქცევას ცდილობენ.
მე მინდა რომ მზიური არიყოს პარკი, სადაც თელერის მანძილზე არაფერი არ ხდება. მე მინდა რომ მზიური იყოს ცოცხალი, მზიური იყოს ყველასთვის, ეს იყოს საყვარელი ადგილი თბილისელებისათვის და არა მხოლოდ. სადაც შეიკრებებიან ხელოვანი ადამიანები, ჩატარდება სხვადასხვა სახის ფესტივალი. ეს ტერიტორია იძლევა ამის საშუალებას და მე ძალიან მწყდება გული, რომ უკვე მრავალი წელია ეს ტერიტორია მთლიანად გაჩერებული.
მზიური ხალხმა უნდა გაათოცხოს მოხალისეებმა ყველა. ანა ამით იწყებს და ამით ასრულებს პროექტზე ლაპარაკს. უკვე არაერთი ადამიანი შეეხმიან. გამოჩნდნენ ისეთებიც, ვინც მზად არიან თავიანთი წვლილი შეიტანონ მზიურის აღდგენაში, მათ შორის ფინანსურადაც. ვისაც ანას მსგავსად სურს იქ იყოს ხმაური მუსიკა, ან დაიცოდნენ, რომ მთელი კვირის განმავლობაში იქ რაღაც საინტერესო აუცილებლად მოხდება. მზიურის ბავშვთა ქალაქად ქცევის იდეა მწერალ ნოდარ დუმბაძეს ეკუთვნის. ანა გოგუაძის და მისი მეგობრების პროექტმა ბოლო დღეებში ბევრს გაახსენა დუმბაძის ცნობილი წერილი, სადაც ის თავის ოცნებას ზე წერდა. მზიური ექცია ნამდვილ ბავშთა ქალაქად. დღეს ნოდარ დუმბაძიშვილი ქეთევან დუმბაძე ამ წერილის ყურადღებით გადაკითხვას ურჩევს ყველას, ვისაც მზიურის ბედის გადაწყვეტა შეუძლია.
თუ კიდევ ერთხელ ყურადღებით გადაიკითხავენ მამას წერილს, ოცნებას კაცი არ მოუკლავს და ნახავენ, გაიზიარებენ ამ იდეის არს მთავარს, ძალიან ადვილია ქალაქის მეცნიერებისთვის ამის გაკეთებაც. მან უნდა ხდებოდეს, რაც კი ახალგაზრდობასთან არის დაკავშირებული, ყველაფერი მზიურში უნდა ხდებოდეს. ყველანაირი ფესტივალი, წიგნის იქნება თუ მხატვრების თუ რაღაც გამოფენები, პრეზენტაციები, სიცოცხლე უნდა იყოს ქალაქში. მე ესე მქონდა წარმოდგენილი, თუ ეს უნდა ყოფილიყო კულტურის კერა. ეს უნდა იყოს ადგილი, სადაც აი დილას, აღამოს, ღამეს, არ ვიცი, შუა ღამისას, ნებისმიერ დროს რაღაცა უნდა ხდებოდეს.
უთხრა ქეთევან დუმბაძემ რადიო თავისუფლებას. რატომ არ შეიძლება თბილისშიც იყოს თუნდაც ერთი ასეთი ადგილი, მოვლილი, გამწვანებული, სუფთა პარკი, სადაც დაუბრკოლებლად შესვლა შეიძლება ყველას, ბავშვებს და მათ მშობლებს, მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ყველას, ვისაც სურს დაისვენოს წიგნი წაიკითხოს, ითამაშოს სუფთა ჰაერი ისუნთქოს, გაირუჯოს და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ამისთვის არავინ მისცეს შენიშვნა, არავინ მიუთითოს გასასვლელისკენ. ორი სიტყვით ამას თავისუფალი სივრცე ქვია. ახალი მზიურის იდეაც ეს არის. ამბობს წარმომადგენელი ორგანიზაციისა კავშირი ჩვენი ბავშვები, ლია ტაბატაძე, რომელიც ანა გოგუაძესთან ერთად უკვე დიდი ხანია მზიურის გაცოცხლებაზე ოცნებობს. მიუხედავად იმისა, თუ რამ ძიმე მდგომარეობაშია დღეს ეს ადგილი შუაგულ ქალაქში, ლია ტაბატაძე ფიქრობს, რომ იქაურობის ყველასთვის საყვარელ ადგილად გადაქცევა მაინც შესაძლებელია.
არსებობს ეს ამფითეატრი, რომელიც წლიდან წლამდე უფუნქციონად არის და მხოლოდ პირველ ივნისს არის დატვირთული. ელემენტრულად დენის წყაროც კი არ არის მიყვანილი და ფესტივალის დროს ანა საკუთარი კაბელებით გაყავს იქ შუქი. წყალი არ არის პარკში რო დალიო, ძირითადად დასასუფთავებელია, თან მაინც გვიყვარს. გარდა ამისა არის ეს კაფე სანაყინე, რომელიც იყო ადრე, ბავშვებიდან ყველას გვახსოვს, მაგრამ ეხლა არის ჩამონგრეული და დგას ესე. ეხლაც რო ჩახვიდეთ მზიურში არის საშინელი მდგომარეობა. 13 ივნის რაც გაკეთდა თქვა დაბლა, იმის მე დასუფთავების სამსახურის არ შესულა, იმიტომ რომ ყველა ურნა სავსეა, ნაგავიყრია ყველა კუთხეში. წკამზე ვერ დაждები თუ არ გადაუსვი რამე ისეთ სიტუაცია.
მზიურის კაფის ძველი სანაყინი სოციალურ კაფედ გადაკეთების იდეაც პროექტ ახალი მზიურის ნაწილია. ლი ამბობს, რომ ამ კაფეს არ ექნება კომერციული მიზნები. მისი მოგება მთლიანად მზიურის გაცოცხლების იდეას უნდა მოხმარდეს. პარკში უნდა იყოს პანდუსები, მოაჯირები, ბრაილის შრიფტის მენიუ თუ სხვა საინფორმაციო ბუკლეტები, დიდი შრიფტით დაბეჭდილი აუცილებელი მასალაც მცირე მხედველთათვის. ასეთი ადაპტირებული გარემო ამბობს ლი არ სჭირდებათ მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, არამედ სჭირდებათ მოხუცებსაც, ვისაც გადაადგილება უჭირს, ან მშობლებს ბავშვების ეტლებისათვის. პროექტის ავტორებს დიდი იმედი აქვთ, რომ მზიურის აღდგენის იდეას სამოქალაქო აქტივისტებიც გამოეხმაურებიან და როგორც 13 ივნის ახლაც ბევრი მოხალისე გამოჩნდება. სხვანაირად ნებისმიერად მზიური ვერ გახდება ყველასი, ვერ იქცევა იმ ადგილად, სადაც მაგალითად ახალგაზრდა არტისტებს შეეძლებათ თავიანთი შემოქმედება წარმოადგინონ. პოეტებმა თავიანთი ლექსები წაიკითხონ, მუსიკოსებმა დაუკრან, მხატვრებმა გამოფენები მოაწყონ და ასე შემდეგ. პროექტის ავტორებმა უკვე მიმართეს დედაქალაქის მთავრობას. მერიაში შეტანილია ახალი მზიურის პროექტიც. მათი თხოვნაა, რომ ეს ტერიტორია უიჯაროდ გადაეცეთ. პროექტის განხორციელება მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი. მერის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საბჭოს აღმასრულებელმა მდივანმა რატიონა თამიშულმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მერია დადგენილ ვადაში განიხილავს ახალი მზიურის პროექტს და ამ პროცესში ჩართულები იქნებიან მისი ავტორებიც. რატი ამბობს, რომ მერისათვის მნიშვნელოვანია ყველა სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც დედაქალაქის ინფრასტრუქტურის ადაპტაციას, განსაკუთრებით კი სარეკრეაციო ზონების მოწყობას ისახავს მიზნად. თუმცა საბოლოო პასუხი რაბედი ელის. მზიურის პროექტს ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სანამ მერია ფიქრობს, მზიურში არაფერი ხდება. მაგრამ იქ მაინც დადიან, იქაურობა ჯერ კიდევ უყვართ. ზოგს ის ძველი სანაყინი ახსოვს, ზოგს თავის ბავშვობაში გატარებული დღეები ახსენდება, ზოგს ის როგორ შეხვდა შეყვარებულს რომელიღაც ხის ქვეშ, ან როგორ წაიკითხა პირველი ლექსი ამფითეატრის სცენაზე, თუ როგორ წავიდა როკ კონცერტზე და დალია პირველი ბოთლი ლუდი. ყველას თავისი განუმეორებელი ამბავი აქვს. ამ ამბების თავშესაფარს კი დღეს გადარჩენა სჭირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უსაერთ საათზე იწყება ახლა კი 19 საათი და 16 წუთია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას და ვიდრე მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ სიუჟეტს შევთავაზებთ მუსიკა.
We were
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერში ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისში წელს 13 ივნისის სტიქიურმა უბედურებამ მასობით ადამიანი დააზარალა და იღუპა 20 მეტი კაცი. ათასობით მოხალი ისე რამდენიმე დღის განმავლობაში დილიდან სახამომდე მუშაობდა დასარალებულების დასახმარებლად და დატბორილი ტერიტორიის გასაწმენდად. ამ ამბავს მოყოლილი ვნებათა ხელვა ივნისის ბოლოდან მინელდა თითქოს შეწყდა კიდეც, თუმცა სექტემბრის დასაწყისში თბილისმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა ტრაგედიის გმირები. პროექტმა სახელწოდებით თბილისი ყველა ერთისთვის ქალაქს კიდევ ერთხელ შეახსენა ივნისში დატრიალებული ტრაგედია. მოსმინეთ გიორგი გოგუას სიუჟეტს.
ძველი სამუშაო ტანსაცმლით, ჭუნჭყიანი დაღლილი სახეებით, ობიექტივისაკენ მიმართული თვალებით თბილისის ქუჩებში 200-მდე ადამიანის პორტრეტია გამოკრული. მოზრდილი ფოტოები გამვლელების ყურადღებას ადვილად იქცევს. მელიქიშვილის გამზირზე თაღის ქვეშ, რომლის ორივე მხარესაც 36-36 ასეთი პორტრეტია, გამვლელები სვლას ოდნავ ანელებენ. ხანდახან რამდენიმე წამით ჩერდებიან და სურათს ინტერესით აკვირდებიან. ცდილობენ გამოიცნონ რა ხდება. ვერსიები სხვადასხვა გვარია.
ვერ ვხვდები საერთოდ რა. სამანტყოფო ხომ არ არის აქ?
სხვადასხვა თაობა ალბათ შეიძლება, ხო? შეიძლება სხვადასხვა სოციალური დონის ხალხი.
თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ ფოტოების აქ გამოკვლის მიზეზს იგებენ, მათი რეაქცია იცვლება.
იზმოჩენელი წონი.
თავრობაზე მეტი აი ამ ხალხმა გააკეთა.
ჩვენი გმირები არ უნდა დაგვავიწყდეს.
ამ პორტრეტების პირველად ნახვის შემდეგ იმის მიხვედრა, თუ ვინ არიან ეს ადამიანები, საკმაოდ რთულია. სტანდარტულ ზომებით 2-3-ზე ფოტოებში არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ამ გამოსახულებების მიღმა რეზინის ჩექმებით, პირბადეებით, ხელთათმანებითა და ნიჩბებით აღჭურვილი ათასობით ადამიანი 13 ივნისს დატბორილი თბილისის ცენტრის ტალახიდან გაწმენდას ცდილობს.
ფიქრია გოგინაშვილი,
ფოტოგრაფი, რომელმაც ეს ფოტოები გადაიღო, ამბობს, რომ სწორედ ეს განასხვავებს ამ პორტრეტებს სხვა უამრავი ფოტოსგან, რომელიც ივნისის წყალდიდობის შემდეგ გამოქვეყნდა.
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმა, რომ ადამიანური ტრაგედია აჩვენო არა მოვლენებით, როგორ ინგრევა, როგორ იღუპებიან, როგორ კარგავენ. ეს ჩვენ ფოტოგრაფებმა ძალიან კარგად ვიცით, ეს როგორ კეთდება ეს ფოტო ისტორია, როგორ კეთდება რეპორტაჟული ფოტო, მაგრამ ის, რომ გადმოსცე ადამიანების გავლით, ადამიანების სახეები და ის, რაც ჩვენ ვართ ყველაფერი ჩვენ სახეზე გვაწერია, ეს ნამდვილად ასია და ძალიან კარგი გამომხატველობითი ფორმა აქვს ამ პროექტს.
ამდენი ადამიანის სამუშაოდან მოწყვეტა ერთი პორტრეტის გადასაღებად ჩვეულებრივ ადვილი არ არისო, ამბობს ფიქრია გოგინაშვილი. თუმცა ივნისში, როდესაც ამ ფოტოებს იღებდა, სულ სხვაგვარად მოხდა.
ყველა ის ადამიანი, ვისაც გავე საუბრე, ფაქტიურად გამონაკლისის გარეშე დამთახმა და გადაღებაზე.
მას შემდეგ კი, რაც პროექტის მიზნის შესახებ იგებდნენ, გადასაღებად სხვა მოხალისეებიც კი მოჰყავდათ. ერთი ყველასათვის, ასე დაარქვა პროექტს იდეის ავტორმა რეზი პეტრიაშვილმა. ის ერთ-ერთია, ვინც 13 ივნისს მომხდარმა წყალდიდობამ დააზარალა. ხორც პროდუქტების ქარხანა, სადაც ის მარკეტინგის ხელმძღვანელია, დინარე ვერემ ერთიანად დატბორა. ის შემდეგაც ის სხვა მოხალისეებთან ერთად მუშაობდა, რომ ტერიტორია ნაგვისა და ტალახისგან გაეწმინდათ.
იქ რა ემოციაც შეიკრიბა და იქ რა მუხტიც შეიკრა, აი ამის გაზიარება მინდოდა ზუსტად და აი ამის გადმოცემა მინდოდა. 150 პორტრეტი არის. მართალია პირველ დღეებში ამისთვის არც არავის არ ეცალა, უკვე ბოლო დღეებში დავიწყეთ პორტრეტების შეგროვება. მაგრამ აი ამ 150 პორტრეტში გადმოვეცით მთელი ყველას საერთო მუხტი და აი ერთობა.
მართალია ფოტოები თბილისის ქუჩებში 5 სექტემბერს გამოიკრა, თუმცა მუშაობა ივნისიდან დღემდე გრძელდება. ფოტოების გადაღებას, შერჩევას, დაბეჭდვას, ქალაქში 4 ადგილას მათი გაკვრის ნებართვის მოპოვებას 2 თვეზე მეტი დრო დასჭირდა. როგორც რეზი პეტრიაშვილი ამბობს, კარგიცაა, რადგან დღეს, როცა წყალდიდობის შემდგომი ნებათა ღელვა მინელებულია, ქალაქის მცხოვრებლები 13 ივნისის ამბავს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ. ფოტოების ქვეშ პატარა წარწერაც გამვლელებს სწორედ ამაზე ამცნობს.
არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ვარ, საიდან მოვდივარ, თან რას ვაკეთებ. ბუნებას შეუძლია ყველაფერი გაანადგუროს, რასაც გვექმოხდა, რისთვისაც ვიბრძვით. მაგრამ სტიქიამ ხალხი გააერთიანა, განსხვავებული ღირებულებების ასაკისა და ინტერესის მქონე ადამიანები, ყველა ერთად ქალაქის აღდგენას ცდილობდა.
მსგავსი პროექტი რეზი პეტრიაშვილს ადრეც გაუკეთებია. Ramdenime tvis cin Melekishvilis gamzirze kedelze chamskrevebul portretebs aatsqdebodit, sadats gamosakhul adamianebs tvalze kheli khonda tapharebuli. Proekti sakhelzodebit Eyes Wide Shut, ano parto dakhuchuli tvalebi rusul okupatsias ekhmianeboda. Es orive tsamoqeba natsilia saertashoriso proektisa Inside Out, ano tavdaqira. 2011 წელს დაწყებული ეს კამპანია აერთიანებს ხელოვანებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რათა მათ თავიანთი სათქმელი ხუჩაში გამოკრული დიდი პორტრეტები თქვან. როგორც რეზი პეტრიაშვილი ამბობს, მისი მთავარი მიზანი სწორედ ისაა, რომ ხმარად შეიძლება მეტ ადამიანს მიაწვდინოს მთელ მსოფლიოში.
საშუალება გქონდეს აქედან გამომდინარე ბევრმა ხალხმა გაიგოს და შეიძლება კარგი გამოცდილება გაგვიზიაროს სხვადასხვა თქვა ესეთ მდგომარეობაში ყოფმა ადამიანებმა.
მას უნდა რომ ამ ფოტოებით სოციალურ პასუხისმგებლობაზე გაამახვილოს ყურადღება. სტიქიამ ჩვენი თაობის ადამიანები, ახალგაზრდები გააერთიანაო, ამბობს და ფიქრობს რომ ამ მაგალითზე ბავშვებმაც კარგად უნდა გაათვითნობიერონ რა არის ქალაქი, ნებისმიერი პრობლემა თუ სიხარული და ეს ყველაფერი ერთად გაიზიარონ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I can't believe this could be the end.
ახსნათ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ათასობით ადამიანს ელოდებიან ნიუ-იორკში Ground Zero-ს კომპლექსის წინ, სადაც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის მე-14 წლისთავი აღინიშნება. სამგლოვიარო ცერემონია დაიწყება ზარების შემოკვლით და იმ 3000 ადამიანის სახელების ამოკითხვით, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტთა მიერ მოწყობილ იერიშებს ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელმა 10 სექტემბერს კიდევ ერთხელ გაიმეორა ადრინდელი პროგნოზი, რომ მიმდინარე ომებისა და რელიგიური შუღლის გამო ერაყი და სირია სავარაუდოდ დროთა განმავლობაში დაიშლებიან და ვერ შეინარჩუნებენ სახელმწიფოებრიობას. იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ერთმანეთს ყირიმში შეხვდნენ. რუსეთის ტელევიზიის მიერ გავრცელებული კადრებით პუტინმა და ბერლუსკონიმ ყვავილებით შეამკეს მეორე მსოფლიო ომის დროს ყირიმის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებისათვის ბრძოლაში დაღუპული იტალიელი ჯარისკაცების მემორიალი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა საკუთარი ქალიშვილი დარიგა ნაზარბაევა ქვეყნის ვიცე-პრემიერის თანამდებობაზე დანიშნა. ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერმა და პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ციხიდან წინათვეში განთავისუფლებულმა მიხაილ სტატკევიჩმა არასანქცირებული საპროტესტო აქცია მოაწყო მინსკში. რამდენიმე ასეული ადამიანის წინაშე სიტყვით გამოსვლის წინ სტატკევიჩმა მოუწოდა შეკრებილებს, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჩეხეთში 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ყოფილი ჩეხოსლოვაკი დისიდენტი და ფილოსოფოსი რადიმ პალოუში. იგი უფლებადამცველი ორგანიზაციის ქარტიას 77-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჩეხოსლოვაკიაში სამიზდატის სახელით ცნობილი იატაქვეშა გამოცემის აქტივისტი იყო. 92 წლის ასაკში საქართველოში გარდაიცვალა ცნობილი მწერალი რევაშ ჭეიშვილი. ის სხვადასხვა პერიოდში იყო ჟურნალ „განთიადის“ მთავარი რედაქტორი, კინოსტუდია „ქართული ფილმების“ სასცენარო კოლეგიის წევრი და დაჯილდოებული არაერთი სახელმწიფო პრემიით. პეკინში გაიმართა აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის პრეზიდენტის ლი ცუნძისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი პროექტების განხორციელებას დაიწყებს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, კერძოდ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. და მეათე სტუდიას ახლა ნაგავზე საუბრით გავაგრძელებთ. საქართველოში ნაგავზე საუბრით. მისი რაოდენობის შესამცირებლად არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ ნარჩენების გადარჩევის სისტემის ამოქმედებას. ამასთან დაკავშირებით კოდექსი უკვე მიღებულია, თუმცა ჯერ კიდევ გასავლელია უამრავ სხვა პროცედურა. ექსპერტების განმარტებით ნაგავსაყრელების დღევანდელი ფორმით არსებობა დამღუპველად მოქმედებს გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც თეატოფურია მოამზადა.
ისაც მეტი ნაგავი იყო და ეხლა ისე აღარ არის, რომ ეხლა ფრთხილებს თვითონ მოსახლეობაც. ვთქვათ და მე ან გამომჩა რაღაცა და პატარა ტერიტორია ვერ დავგავ. მე ძახს მაღლიდან რომ აი ხალბატონო იქ დახშჩათ.
მანანა ჩაგელიშვილი მეეზოვია, რომელიც ეზოებსა და ქუჩებს ალაგებს. ერთად მოხვეტილ ნაგავსის ტომარაში აგროვებს და შემდეგ ამ ტომარას ნაგვის კონტეინერში ცლის. კონტეინერიდან ნაგავი მოგვიანებით მანქანას გააქვს. ნაგავსაყრელზე ყველანაირი ნაგავი ერთად იყრება. აქ არის საჭმლის ნარჩენებიც, პლასტიკადის ქაღალდიც და გატეხილი თერმომეტრიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოხედვის დირექტორი ნინო სულხანიშვილი ამბობს, რომ დღეს საქართველოში მხოლოდ ორი ნაგავსაყრელია სტანდარტების მიხედვით მოწყობილი, თბილისის და რუსთავის. ყველა დანარჩენი საჭირო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს.
ბევრგან ღობეც კი არ არსებობს, რომ არაფერი ვთქვათ იმ საიზოლაციო ფენაზე, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ნაგავსაყრელის ძირში, ესე დაფენილი, რომ არ მოხდეს დაბინძურება გრუნტის წყლების, წვიმის დროს ჩაჟონვა, ასევე ქარის დროს ხდება ამ სუმუქი ფრაქციების მიმოფანტვა.
მისივე თქმით, ნაგავსაყრელებზე ძალიან ბევრია საშიში ნივთიერებები, რომელთა გარემოში გავრცელება ჰაერისა და წყლის დაბინძურებას განაპირობებს, რაც თავის მხრივ ისეთ ცნეულებებს იწვევს, როგორიცაა სასუნთქი გზების დაავადებები, ალერგია და კიბო.
რასთავარია ეს დაბინძურებები შორმანძილებზე გადაიტანება. კილომეტრებით
ინო სულხანიშვილის თქმით, განვითარებული ქვეყნები მიიწევენ იმისკენ, რომ 2020 წლისთვის ნაგავსაყრელები საერთოდ არ არსებობდეს. ამის მისაღწევად ქვეყანაში ჯერ ნარჩენების გადარჩევის პრაქტიკა უნდა დაინერგოს. ამ გზით ნაგავსაყრელებზე გაცილებით ნაკლები ნაგავი დაგროვდება. შესაბამისად ნაკლებად დაბინძურდება გარემო და ხალხიც ნაკლებად გახდება ავად. ექსპერტები ამბობენ, რომ ყველაზე უფრიანია გადაყრამდე ნარჩენები უშუალოდ ადგილზე გადაარჩიონ, მაგალითად პირდაპირ სამზარეულოში. ნარჩენები სხვადასხვა ურნებში უნდა ჩაიყაროს. გარეთ გამოსულ ადამიანს ქუჩაშიც რამდენიმე სხვადასხვა ფერის ურნა უნდა დახვდეს. ერთი შუშის ნივთებისთვის, ერთი ქაღალდისთვის, ერთი პლასტიკატისთვის და კიდევ ერთი ისეთი ნივთიერებისთვის, რომელიც გადამუშავებას არ ექვემდებარება, მაგალითად ბავშვის ჰიგიენური საფენები. კავკასიის გარემოს და თვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი კახარუხაია ამბობს, რომ ნაგვისაგან ეკონომიკური სარგებელის მიღებაც შეიძლება, მისგან მეორად პროდუქტებს ამზადებენ.
ამიტომ ისმენს ყოველსა უნდა იყოს შეძენილი ურნები, იქნება ადგილობრივი ხელისუფლება, ხელმჭერიდან თუ დონერ ორგანიზაციებიდან თუ სხვა წყაროებიდან.
მისივე თქმით, ბაზარზე უკვე არის რამდენიმე დიდი კომპანია, რომელიც მუყაოს ქაღალდისა და შუშის გადამუშავებაზე მუშაობს. კახარუხაია ამბობს, რომ საწარმოსთვის ეს თუნდაც იმით არის მომგებიანი, რომ ნედლეულის სახით უკვე ნახევარ ფაბრიკატი აქვს, ანუ ქაღალდს ისევ ქაღალდისგან ამზადებს და არახისგან. გარემოს დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ირმა გურგელიანი ამბობს, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან ამოქმედდა ნარჩენების მართვის კოდექსი. კოდექსის მიხედვით ნარჩენების სეპარაცია 2018 წლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით სავალდებულო გახდება.
მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ 2018 წლამდე არანაირი აქტივობა ამ მხრივ არ განხორციელდეს ქვეყანაში და შესაბამისად სამინისტრო ხელს უწყობს და ნუ ყველა ის დაინტერესებული მხარე, რომ ნაშენების სეპარირება, იგივე პილოტირება მოხდეს ამისი ან პატარა სოფლებში ან ქალაქებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მისივე თქმით, ადგილზე ნარჩენების გადარჩევას უნდა მოყვეს გადამამუშავებელი საწარმოების ამოქმედებაც.
რა თქმა უნდა ეს მოითხოვს თანხებს და განხორციელებას, სწორედ არაჯერ მარტივი, მაგრამ აი ახლა ვამუშავებ სწორედ ეს პოლიტიკა მიღებული ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა. ნარჩენების მართვის სტრატეგია ეს არის ეროვნული დოკუმენტი და იქნება 15 წელზე, ასე ვთქვათ, გათვლილი, ხოლო ნარჩენების მართვის ეროვნული გეგმა 5 წელზე. რა თქმა უნდა, მასში უმთავრესი ადგილი უჭირავს სწორედ ნარჩენების სეპარირებას, მის ციკლირებას.
9 სექტემბერს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი იაპონური ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესება და მათი ინიციატივები, რომელიც არამხოლოდ სეპარირებას და სისტემურ მართვას გულისხმობს, არამედროს გულისხმობს ისეთი ნოუ-ჰაუს გამოყენებას, რომლის მიხედვითაც ნარჩენებისგან მიიღება საწვავი.
გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იაპონური მხარე საქართველოში ნარჩენების გადამუშავების მიმართულებით ახალი პროექტების განხორციელებაზე ფიქრობს. ეს თბილისისა და რუსთავის ტერიტორიაზე ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობას ითვალისწინებს. ამ ეტაპზე იაპონური მხარე საქართველოში ამ სფეროში არსებულ მდგომარეობას ირკვლევს. კვლევის ეტაპი 2016 წლის აპრილში დასრულდება. ექსპერტები ამბობენ, რომ გარდა სისტემის აწყობისა, აუცილებელია კამპანია ცნობიერების ასამაღლებლად. რათა მოსახლეობისთვის ნაგვის სხვადასხვა კონტეინერებში გადანაწილება ჩვეული საქმე გახდეს. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი პარასკევის სახამოს პროგრამას ვაგრძელებთ მუსიკით. მენ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველგვროვილი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თბილისში საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ეძღვნებოდა ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტის განხილვას, ჩასული იყო დევიდ კრეიმერი, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის უფროსი დირექტორი მაკ-კეინის ინსტიტუტში საერთაშორისო ლიდერობისთვის. 2010-2014 წლებში ის იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის პრეზიდენტიც. კონფერენციის შემდეგ მას ნიკო ნერგაძე საუბრა საქართველოს უსაფრთხოების, დასავლური ინტეგრაციის და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების შესახებ. ჩვენმა კოლეგამ დევიდ კრეიმერს თავდაპირველად სთხოვა შეეფასებინა საქართველოში დღეს არსებული ვითარება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.
In the case of Georgia, there has been concern since the elections. But even before the elections there was concern with
საქართველოში არჩევნების შემდეგ არსებობს შეშფოთება, რომელიც არჩევნებამდეც არსებობდა. შეშფოთება მოყვა 2007 წლის დარბევას პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ძალაუფლების კონსოლიდაციის მცდელობას. მას შემდეგ არჩევნები თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარდა, ასე რომ ამ არჩევნებმა პოზიტიური ნიშანი მიიღო. მაგრამ შეშფოთება მოყვა მთავრობის ყოფილი წარმომადგენლების დაპატიმრებას და იმ მასშტაბს, რომელიც თან ახლდა ამ გამოძიებას. საქართველოსთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ არჩეს დემოკრატიის გზაზე. ყველაზე ცუდი რაც კი შეუძლია საქართველოს მოახდინოს, თავისი პოლიტიკური სისტემის დისფუნქციის დემონსტრირება. შექმნას ისეთი ვითარება, სადაც გამოჩნდება, რომ ოპოზიციის ლიდერებს დევნიან შურისძიების მიზნით და არა სამართლიანობის გამო. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს საქართველოსთვის იმის ჩვენების აუცილებლობას, რომ ქვეყანა კლავინდებურად ადგას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას და ამის შემადგენელი ნაწილია პოლიტიკური რეფორმები, ეკონომიკური რეფორმები და რეფორმები უსაფრთხოებისა და სამხედრო
საქმეში.
And what are your impressions?
როგორი შთაბეჭდილება გჩება? ახერ ხებ საქართველოს ამის ჩვენებას, სადღაც თუ არა საქართველოს კლავინდებურად იმ გზას, რომელიც აწრეულების წინაერთში.
I would say for the most part there's no linear path.
მე ვიტყოდი რომ უმეტესწილად კი. არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაში არ არსებობს წრფივი გზა. არ არსებობს გარანტია, რომ რომელიმე ქვეყანა დარჩება დემოკრატიის გზაზე. ხშირად ხდება რეგრესის პერიოდი, როდესაც ქვეყანა არასწორ გეზს იღებს. საქართველოსაც ქონია უკეთესი და უარესი პერიოდები. უკვე ვახსენე 2007 წელი, ვითარება, რომელიც საქართველოში პრეზიდენტ სააკაშვილის მართველობისას შეიქმნა. მაშინ Freedom House-მაც, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და დასავლეთის მთავრობებმაც დარბევა ძალიან კრიტიკულად შეაფასეს. ეს რაც შეეხება წინა მთავრობას. ახალი მთავრობის პირობებშიც უკვე ვახსენე, რომ არსებობს შეშფოთება. ამჟამად ოპოზიციაში მყოფი პირების წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებებთან და ამ პირების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. შეშფოთება პოლიტიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით. შეშფოთება, რომელიც თანსდევს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობას. გარეშე დამკვირვებლებისათვის, მაგალითად ჩემთვის, ისე ჩანს, თითქოს მათ შორის მართლაც არსებობს დაძაბულობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში რუსეთის გავლენის საკითხი. ამას, ჩემი აზრით, ყველა შეშფოთებით უნდა დააკვირდეს.
მიგაჩნიათ, რომ ამ კუთხით არსებობს შეშფოთების საფუძველი რუსეთის როლს რაც
შეეხება. I think for a country that
მე მიმაჩნია, რომ საქართველოსთვის, რომლის ტერიტორიაც რეგულარულად აოკუპირებული რუსეთის ძალების მიერ, სადაც დემარკაციის ხაზებს რეგულარულად წევენ უფრო და უფრო ახლოს, სადაც ყოველდღიურად არსებობს რუსეთის მორიგი აგრესიის საფრთხე, რუსეთი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. ნეგატიურ ფაქტორს. რუსეთი მუდმივად ცდილობს აქ თავისი ინფორმაციის გავრცელებას. საქართველოში არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მეტ დროს ატარებენ რუსეთში, ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. და მე არ მიმაჩნია, რომ ეს საქართველოს მომავლის განვითარების ჯანსაღი გზაა. შესაბამისად, საქართველო ნამდვილად უნდა დააკვირდეს იმას, თუ რას აკეთებს რუსეთი. ამავე დროს რუსეთს არ უნდა ქონდეს დე-ფაქტო ვეტო საქართველოს სწრაფოსთან დაკავშირებით, ერთ დღეს გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. თუ ნატო და ევროკავშირი გააგრძელებენ ღიაკარის პოლიტიკას, მაშინ საქართველოს უნდა შეეძლოს, თუ კრიტერიუმებში ასრულებს, წევრობის განაცხადი შეიტანოს ამ ორგანიზაციებში.
And do you think that might be the case that Russia could have
Gorgon dres martlas ase am anu aks tu ara rusats de facto vetos upleba randomime tsavri kveqnistvis mains tam shemtkhovashi shedaba kide ertsi kitva ra sheuzlia gaaketos nato man eurokavshir man zogada dasavletma randomime ertiania mati midgoma am problemastan
dakavshirebit this problem?
I think it is important for NATO member states to reaffirm the
ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ ნატოს წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურონ ღია კარის პოლიტიკა და მხარი დაუჭირონ შეერთების ყველა მსურველი ქვეყნის ინტერესებს. იმავე ვიტყოდი ევროკავშირთან დაკავშირებითაც. ღია კარის პოლიტიკა ცხადია არ ნიშნავს რომ საქართველო ხვალ გახდება წევრი ქვეყანა. ამას დრო სჭირდება. ჩვენ კონფერენციაზე მოусმინეთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც ყვებოდა თუ როგორ განუცხადეს მის ქვეყანას, რომ ის ვერასოდეს გახდებოდა ნატოს წევრი. დღეს კი ლიტვა არამხოლოდ ნატოს, არამედ ევროკავშირის წევრიცაა. ამას კი თან ახლავს დაცვა გარეშე ფაქტორებისაგან, როგორიცაა რუსეთი. ამის მიუხედავად მიმაჩნია, რომ შეკითხვა სწორია. ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა მართალი აღიარ არ ამბობს, მაგრამ მიიჩნევს, რომ რუსეთს აქვს დე-ფაქტო ვეტოს უფლება. ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა ფიქრობს, რომ საქართველოსთან უფრო მჭიდრო მუშაობა, მცდელობა, რომ ის მეტად ჩაერთოს დასავლეთის თანამეგობრობაში, რუსეთის პროვოცირებას გამოიწვევს. მე მგონია, რომ ეს სრულიად მცდარი დასკვნაა, მაგრამ ასევე მგონია, რომ ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა სწორედ ასე ფიქრობს.
I think it's a totally wrong conclusion to make, but I do think that there are some European countries that believe that.
When they say that Georgia will join NATO but not tomorrow, in a way maybe encouraging
პროცედურას რა შეეხება. როდესაც ამბობენ რომ საქართველოს გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ არა ხვალ. როდესაც წახალისებენ საქართველოს და უბნებიან რომ ის გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ამავე დროს არასახელებენ ვადებს და შეიძლება არაწესებენ არაურაზროვან ცალსახა პირობებს, რომლის შესრულების შემთხვევაში საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. ხომ არ ზრდის ეს დაძაბულობა საქართველოსა და რუსეთ შორის? ანუ ხომ არ აძლევს ეს რუსეთს მომზადების საშუალებას, რათა მან გადადგას თუნდაც სამხედრო ნაბიჯები, როგორც ეს 2008 წელს
გააკეთა. Maybe to take some steps, even military steps like in 2008.
I have a very different interpretation of what happened.
მე ძალიან განსხვავებული ინტერპრეტაცია მაქვს იმისა, თუ რა მოხდა 2008 წელს. ჩემი აზრით, როდესაც ნატოს წევრმა ქვეყნებმა არ მისცეს მაპი საქართველოს და უკრაინას, ამან მოახდინა რუსეთის პროვოცირება. ჩემი აზრით, რუსეთი იმდენად იყო ფიქსირებული ამ აბრევიატურაზე, მაპზე, რომ აღარ მიაქცია დიდი ყურადღება იმას, თუ რა შესთავაზა რეალურად ნატომ საქართველოს. რაც რაღაც კუთხით უფრო წინაც კი იყო წასული, ვიდრე მაპია. მაგრამ რუსეთს იმდენად ჰქონდა დასახული საქართველოსა და უკრაინისათვის მაპის დაბლოკვა, რომ როდესაც დაინახა, რომ ამ ქვეყნებს მაპი არ მისცეს, გადაწყვიტა, რომ საქართველოში თავისი გეგმების განხორციელება
დაეწყო.
What do you think it should be the
როგორიც მოკლევადიანი ამოცანები რეგიონული უსაფრთხოების კუთხით რუსეთის აგრესიის ფონზე საქართველოს და უკრაინის წინააღმდეგ რა შეიძლება გააკეთოს ევროპამ ნატომ დღეს ამ კვირას ამ თვეში მიგაჩნიათ მაგალითად რომ სანქციები საკმარისია რუსეთის შესაჩერებლად
I've strongly supported providing Ukraine with
მე სრულიად უჭერდი მხარს უკრაინისათვის ლეტალური იარაღის დახმარების გაწევას რათა მას შეძლებოდა თავის დაცვა რუსეთის აგრესიიდან. ჩემი აზრით, პრეზიდენტ ობამას მხრიდან საშინელი შეცდომა იყო ამ დახმარებაზე უარის თქმა. თუ გახსოვთ, პრეზიდენტი პოროშენკო ვაშინგტონში იყო ჩასული დაახლოებით ერთი წლის წინათ. ის წარდგა კონგრესის ორივე პალატის წინაშე, შეხვდა პრეზიდენტს და ითხოვა მსგავსი სახის დახმარება. პრეზიდენტმა იმავე დღეს უთხრა უარი. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ამერიკას ვალდებულება გვაქვს აღებული. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ 1994 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმს, რომელსაც უკრაინამ ხელი მოაწერა და დათანხმდა ატომური არსენალის განადგურებას. ჩვენ კი სანაცვლოდ განვაცხადეთ, რომ დავიცავდით უკრაინის სუვერენულობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელმომწერი რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას. დანარჩენმა ორმა ხელისმომწერმა ამერიკამ და დიდმა ბრიტანეთმა კი უარი განაცხადეს უკრაინისათვის სამხედრო დახმარება გაეწიათ. ჩემი აზრით ეს საშინელი შეცდომაა, რომელიც არასწორ სიგნალს აგზავნის. ზუსტად ისევე, როგორც საქართველოსთვის მაპის არ შეთავაზება 2008 წელს გააგზავნა
არასწორ სიგნალს.
ასე ფიქრობს დევიდ კრეიმერი, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის უფროსი დირექტორი მაკენის ინსტიტუტში საერთაშორისო ლიდერობისთვის. წარსულში ის იყო უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის პრეზიდენტი. დევიდ კრეიმერს თბილისში ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნიკო ნერკაცე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღოთ, ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლიანა ისაკაძე, გამოჩენილი მუსიკოსი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 13 სექტემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაქცელებთ პარასკევის საღამოს პროგრამას. სამასობაში ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია დასასრულს მიუახლოვდა. რადიოჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მე მუსიკით და გემშვიდობებით, მაუწყებლობა კი გრძელდება. 5-ოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვება. დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart.